глава 42. Тогаш сите војни заповедници, особено Јоанан синот Кариов, и Езани синот Осаев, и сиот народ, мало и големо, пристапија и му рекоа на пророкот Еремија: «Чуја внимателно нашата молба, моли се за нас пред Господа, својот Бог, за сиот овој остаток, зашто како што гледаш и самиот, не остана уште сосем малку од големиот број, колку што не имаше некогаш. Нека Господ твојот Бог ни објави каде да тргнеме и што треба да правиме». Пророкот Еремија им одговори: «Се согласувам, ќе му се помолам како што рековте на Господа вашиот Бог, и ќе ви јавам се што тој ќе ви одговори, ниједен збор нема да ви скријам». Тие пак му рекоа на Еремија: «Господ нека биде вистински и веродостоен сведок против нас, ако не постапиме сосем според зборовите што Господ твојот Бог ќе ни ги соопшти преку тебе. Било да е поволен или неповолен гласот на Господа нашиот Бог, кај кого те праќаме, ние ќе го слушаме, за да ни биде добро, зашто го послушавме гласот на Господа нашиот Бог». По 10 денови Господовото слово му дојде на Еремија. Тогаш тој ги повика Јоанан, синот Кариов, сите војни заповедници кои беа со него, и сиот народ, мало и големо, па им рече: «Вака зборува Господ, Израелевиот Бог, кому ме испративте за да ја излеам пред него вашата молба. Ако бидете живееле мирно во оваа земја, ќе ве подигнам и нема веќе да ве разурнам, ќе ве посадам и нема да ве откорнам, зашто се сожалив за бедата што ви ја сторив. Не бојте се од вавилонскиот цар од кого се плашите. Не бојте се од него, говори Господ, зашто јас сум со вас за да ве спасам и да ве избавам од неговите раце. И јас ќе ви покажам милост да ви се смилува и да ве пушти да живеете во оваа земја. Ако пак речете: „Не ќе останеме во оваа земја“, не покорувајќи му се на гласот на Господа својот Бог. Ако речете: „Не, одиме во Египет, за да не видиме веќе војна, за да не го чуеме веќе гласот на бојниот рог, за да не бидеме веќе гладни за леб, да одиме онаму“, тогаш чујте го Господовото слово, вие кои сте остаток на Јудеја. Вака зборува Господ над воинствата, Израелевиот Бог: „Ако одлучивте да тргнете во Египет, за да живеете таму, мечот од кој се плашите ќе ве стигне во египетската земја. Гладот од кој се страшите ќе ви биде зад петиците во Египет и таму ќе умрете. И сите оние кои ќе решат да отидат во Египет и да се населат таму, ќе загинат од меч, од глад и од помор. Никој жив не ќе избега на несреќата што ќе ја навалам врз нив. Зашто вака зборува Господ над војските, Израелевиот Бог: „Како што мојата разсрденост и мојот бес се оборија врз Ерусалимците, така мојот гнев ќе се излее и врз вас, ако тргнете во Египет. Ќе станете проклетство, ужас и клетва и подсмев, а ова место никогаш веќе не ќе го видите. Вам кои сте остаток на Јудеја, Господ ви порачува да не одите во Египет. Знајте добро дека денес бев сведок против вас, зашто самите себе си измамувате, та вие ме испративте кај Господа својот Бог, велејки: „Моли се за нас пред Господа, нашиот Бог, и соопшти ни се што тој ќе ти објави, и ние ќе го направиме тоа“. А денес ви објавив, ама вие веќе не го слушате гласот на Господа, вашиот Бог, кој ме испрати кај вас. И така, знајте добро, ќе загинете од меч, од глад и од помор во местото каде што сакате да одите, за да се населите таму.